De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saúdos a todos y a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a esta otra mirada. Hoxe estamos a martes, hoxe xa día 9 de setembro. Pasou, de setembro non digo eu, setembro, no, 9 de marzo. Pasou 8 de marzo, pasou 8 de marzo. No, de que me son amigo do 9 de setembro? Bueno, non sei, bueno. Pasou o 8 de marzo, decía, con movilizacións en todo o país, con en fin, con moitas movilizacións, con moitas visibilización dese día da muller. Houve prohibición, xa saben, prohibición de manifestación en Madrid, unha prohibición que desde logo pois casi ninguén entendía, sobre todo, non? Porque bueno, pois viéronse facendo, registrándose manifestacións en Madrid prácticamente todos os días ata o 8 de marzo, de todo tipo. Bueno, de todo tipo, algunhas, pois, en fin, ben salientables ou ben coñecidas, non? Como aquelas, como algunhas da extrema dereita ou naqueles momentos de máximo apoxeo da pandemia, pois aquilo que decía a presidenta de Madrid, non? Que vanse a enterar estos cando saian á rúa, en fin, porque os cayetanos, que chamaron os cayetanos despois, non? Para aquilo de que non querían estar confinados e todo isto. Bueno, pasaron todas esas cousas e non pasou nada, ou bueno, ou ninguén prohibiu. Sin embargo, pois parece que as manifestacións do 8M, pois, pin, parece que facían pupa. Bueno, como queira que sea, pasou o 8M, houve pois moitísima visibilidade desa data. Eu creo que iso é importante. É importante porque o feminismo, probablemente as mulleres son as que están movendo e van mover e van propiciar os cambios neste mundo imperfecto que temos. Bueno, estamos a 9 de marzo. Quería hoxe dar un toque de atención, cuidado, porque estamos, agora falo xa dos datos da COVID-19, e hoxe botando un vistazo así os datos. Bueno, os datos xa lles veño contando cada día, que máis ou menos, pois nada, baixan un buquiño, pero andan aí, que non acaba de notarse ese descenso que esperábamos todos, que se seguirá producindo na situación, non? Descenso sí que se produciu. Ahora mismo decimos que únicamente Arteixo está por enriba dos 250 casos por 100.000 habitantes, está en 262 hoxe. O resto dos concellos da área da Coruña, pois baixamos todos deses 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Oleiro estamos en 123 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Pero tuve a curiosidade de mirar os últimos días, non? Voy a dar os datos de algúns dos concellos. Oleiros, por exemplo, o pasado venres subamos 47 casos acumulados en 14 días, o venres. O sábado 48, o domingo outra vez 47, o luns 46, hoxe martes 45. Dánse conta de que estamos máis ou menos igual, de que non acabamos de notar esa baixada. E se o miramos con outros concellos tamén do área coruñesa, pois pasa algo moi parecido. En Culleredo o venres había 54 casos acumulados, o sábado había 55, o domingo había 53, onte houve 51 e hoxe hai 49. En Cambre o venres había 25, o sábado 23, o domingo 21 e hoxe martes volve a haber 21. Perdón, o lunes 20, hoxe martes volve a haber 21. En Arteixo o venres había 89, o sábado subía a 93, o domingo a 92, o luns 90, o martes 86. Quero decir con isto que ninguén se relaxe, que ninguén pense que isto se acabou, que a cousa sigue estando aí no fío da navalla, e que pois en calquera momento as baixadas poden se convertir en subidas. De feito, xa hai unhas serriñas, unhas pequenas puntas de serra que se van producindo entre uns días e outros, non? Un caso ou dous máis acumulados ao día seguinte, ou a continuación baixamos outros dous casos. Así que seguimos estando en situación de perigo. Seguimos estando, pois eso, aínda nun momento no que non só non hai que descuidar, non hai que descuidarse, sino que hai que extremar aínda un pouco máis as precaucións se queremos que isto vaya hacia baixo, ¿no? Así que aviso a navegantes para todos, responsabilidade. Responsabilidade individual, responsabilidade de todos para que as cousas pois vayan mellorando. Bueno, é sobre sobre o Día da Muller que se conmemoraba onte. Hoxe collemos un artigo que firma en público.es David Bollero que titula A importancia de educar na casa. Di Bollero, o 8 de marzo, pasado 8 de marzo, onte demostrouse o poder do feminismo e como esta causa, que é absolutamente inseparable de unha democracia plena, é capaz de superar ata esas prohibicións tan partidistas como injustificables. Tamén evidenciou como o machismo, en todas as súas formas, dende a máis recalcitrante á eufemística, que se desliza sibilinamente con idéntico veleno, suda frío diante do avance imparable do feminismo. Xentuza gaseando con gas pimenta unha concentración feminista, vandalismo contra murales que homenaxean a mulleres que fixeron desta sociedade algo mellor, insultos a mulleres que reclaman igualdade, ou unha presidenta autonómica equiparando feminismo con adoctrinamento. Como podemos ver onte, resta camiño por recorrer, porque aínda hai quenes non creen na igualdade real e quenes fan gala de ese feminismo de quita e pon, que a fin de contas é outra forma de machismo. Dado que o machismo está inserto en cada segmento da sociedade, que haberá que facerá todo canto este na súa mão por impedir que as súas costuras rebenten de unha vez por todas, hoxe é máis importante que nunca tomar conciencia de cuán importante é alimentar o feminismo de abaixo arriba. É preciso educar na casa. É imprescindible verbalizar, falar cos nosos pequenos e pequenas para desterrar ese mantra machista que a pandemia fortaleceu, facendo descansar os cuidados nas mulleres e recluíndoas na casa e roubándolles ata os mellores espacios do fogar para o teletraballo. Mal que lle pese a esas personas machistas ou feministas de postín, a escola continuará sendo de vital importancia para romper con un patriarcado asfixiante. Pero o home ha de complementar a súa labor en esta como en tantas outras parcelas. Vivimos nunha sociedade que foi perdendo a palabra, que se entregou á imaxe, ao xesto, en a que verbalizar xa non parece tan relevante. E si que o é. Falen, e non escurran o bulto. Sométanse ás preguntas incómodas. Expóñanse a que os máis pequenos e as máis pequenas os deixen en evidencia revelando as súas contradicións, porque así non só crecerán eles e elas, senón tamén vostedes. As persoas feministas somos máis, e sí, mellores. Exerzamos o noso poder. E agora que tanto se fala de olas, convirtamos esta causa no tsunami que merece ser, que nos merecemos todas e todos. Estamos no camiño, como demostra o modo no que as novas xeracións se sumaron ao activismo feminista sin que isto significara un relevo, posto que non se perdeu empurre polo lado máis veterano, máis ben ao contrario, complementanse, retroalimentanse, achicando cada vez máis ese machismo e o escuro corazón de quenes aínda se aferran a él. Luis David Bollero, hoxe en público.es, a importancia de educar na casa. Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada deste martes, no que estamos a día 9, a día 9 de marzo, non de setembro, que o 9 de setembro quedará ainda moi lonxe, que non sei por que me tracaburran a mí estes, que me pasan os guións mal, eh? Logo, claro, meto o zoco, digo cousas que non corresponde. Benvidos, como sempre, benvidas a esta outra mirada, a todos e a todas. Agradecemos-vos, como cada día, que esteades aí, que compartades con nós este tempo de radio. E como cada día tamén, pois, os saúdos a Paris Ares, que, como sempre, ocupase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén comparte os micrófonos desta outra mirada cada xornada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, hola. Pues nada.
Oxe, xoven, está máis eufórico porque salió o sol, viu, sí, salió o sol aí pola ventana. E cando vira así a carta a volta e ve que está soleado o día, pois, en fin, parece que o cobo recibiu unha inxección de enerxía, non? Aí.
Efectivamente, sí. Encantado de ver este día fabuloso de 20 de agosto.
O sea, non lle queda moito, non te alegres moito porque non sei se a cousa durará.
Bueno, polo menos que dure até o 15 de xullo, que sei. Bueno, 9 de setembro, non, que estamos. Bueno,
amigo, sí, 9 de setembro. Sí, 9 de setembro. É que me metedes en cada lío.
Vamos, no, xa. Hai que ler. Primeiro hai que ler e despois
pasádeme ben as notas, home, que xa, xa. Aí, bueno, en fin.
Ay, ay, ay.
9 de setembro, sí, 9 de marzo. Non andemos liando.
Aí está, 9 de marzo.
9 de marzo. Pois hoxe, ademais de ser un día soleado,
fantástico.
Xa digo que vai haber cambios, se anuncian cambios xa, que
xa se sabe que a como é, a ledicia dura, sí, pouco, sí, na casa do prove, non?
Exactamente, xusto, pois pues isto.
Por aí van os tiros.
Que por aí van os tiros e que mañá o miño ainda imos salvando, pero o xove xa non nos salva ninguén.
Non nos salva ninguén.
Non. Bueno, hoxe 9 de marzo é Santa Francisca Romana.
Pois parabéns, as pacas, as franciscas, as romanas. Franciscas,
supoño que valirá que hablará para todas as franciscas e todas as pacas, non?
Bueno, sí, bueno. Tamén creo que é Santa Xoana, eh? Sí, polo menos eso celebras aí na Comunidade de Madrid, en Fuenlabrada, porque é o día da tortilla, amigo.
Eso,
que eso é cousa importante. E cunde, ademais.
Un bon invento da tortilla.
Sobre sí, todo esta hora da mañá. Non vexas ti. Ademais diso, bueno, pues un 9 de marzo, un día como hoxe, pues mira, no 1500 zarpaba de Lisboa rumbo a Calcuta a flota mandada polo portugués Pedro Álvarez Cabral, que o me dixo, mira, para chegar antes e tal, vámonos a tirar así bastante cara abaixo aí o Océano Atlántico e así damos a volta polo Cabo de Boa Esperanza e, bueno, e chegamos a Calcuta directos. Pero claro, tanto se tirou que o enganchou estas correntes estas que hai e chegou unha costa estrana e dixo, anda, arredemos isto que...
Isto que...
Isto que tal. E nada, descubriu o Brasil. Aí, menudo, no, e non vexas.
Un pouco da súa ruta, desviouse, sí, un pouco da ruta,
un
digamos,
poquinho e tal, pero sí. Descubriu aí, mamaiña, un territorio inmenso. Tamén un día como hoxe, no 1842, estreábase a ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco. Foi na Scala de Milán. Isto foi todo un acontecemento que se aproveitou tamén para reivindicar, cousas. Tamén un día como hoxe, no 1873, en Canadá, fundábase a Real Policía Montada. Tamén un día como hoxe, no 1916, hubo un tipo que decidiu invadir Estados Unidos, con un par. Él era Pancho Villa e realizou unha incursión militar contra a cidade de Columbus, en Nuevo México. Sí, porque estaba enfadado co presidente Woodrow Wilson, ¿no? Porque este estaba a favor, bueno, dos seus contrincantes, aló en México.
Vaste a enterarte.
E entón dixo, ai sí, me estás aquí fastidiando, estás tomando partido aquí contra o meu rivais. Pois espera, agora vou e te invado. Ala, e invadiu Columbus. Uh-huh. Bueno, home chegou ali, bueno, requisou mulas e armas, fixou tropelías a mazo, algo que non lles gustou nada, os estadounidenses. Claro. No, despois aí estiveron perseguindo durante un ano, a ver se daban con él, pero non o atoparon, o tipo era listo. Bueno, por certo, que o perseguiu o general Pershing foi despois o máximo mandatario na Primeira Guerra Mundial en Europa. Pero con Pancho Villa non foi quen. Aí está. Tamén un día como hoxe, no 1932, constituíase o goberno do Estado Libre de Irlanda, presidido por Imón de Valera. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, o Congreso comezaba os seus 100 días de debate para votar a legislación do New Deal, que fora proposta polo presidente Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1937, casábase o poeta Miguel Hernández. Tamén un día como hoxe, no 1955, Nikita Khrushchev era nomeado secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1959, púxose á venda a boneca máis famosa do mundo, a Barbie. E tamén un día como hoxe, no 1973, España e China restablecían relacións diplomáticas. Eu ainda me lembro do primeiro viaxe institucional que fixeran os reis, os que agora son eméritos, non? Que fixeran aló a China. Foi un viaxe sí, longo, moi seguido, foi moi mediático. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o navegante italiano Américo Vespuccio, que foi que puxo o nome a ese continente, tamén escritor e erudito benedetino Martín Sarmiento, tamén un día como hoxe nacía o político soviético Vyacheslav Molotov, efectivamente, o do cóctel.
O cóctel Molotov, sí.
Tamén o compositor estadounidense Samuel Barber nacía un día como hoxe, o escritor e cineasta español Jaime Darmiñán, o actor e artista flamenco Antonio Molina, o músico estadounidense Ornette Coleman, tamén nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro home a ir ao espazo. Tamén o actor puertorriqueño Raúl Juliá, que era o xefe da familia Monster, ¿no?, así máis coñecido por os seus papéis, nacía un día como hoxe. Tamén o músico británico da banda Velvet Underground, John Cale, nacía un día como hoxe. Tamén o axedrecista Bobby Fischer, axedrecista, bueno, que de orixe estadounidense, pero al final foi islandés.
Acabou, sí.
Bueno, tuvo un final raro este home, non sei que cable se lle cruzou, que fixo unhas cousas moi raras. E o final, pois nada, quedou en Islandia. E lle reconoceron, bueno, como se había disputado aló, non sabes, a grande final co rusos, pois nada, quedou como cidadán islandés. Tamén Ornella Muti, a actriz italiana, está de cumpleanos hoxe. Tamén a actriz francesa Juliette Binoche. O cantautor Ismael Serrano está de cumpleanos, cumpre 47 anos. E tamén cumpleanos o futbolista neerlandés Roy Mackay, que fora xogador aquí do Deportivo.
Deportivo da Coruña, sí, señor. Mm-hmm.
E un día como xe tamén nos deixaron grandes personaxes históricos, como a Julio Mazarino, este foi político, cardeal, diplomático e gobernante francés. Digaron que os máis insignes cardenais que tivo Francia foron Mazarino e Richelieu, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e poeta estadounidense Charles Bukowski, o actor Fernando Rey e tamén o noso ensayista, escritor Carlos Casares, que nos deixaba un día como hoxe no ano 2002. Polo tanto, xa ves, Xosé, que montón de cousas acontecían un día como hoxe que non sempre estaba así, con unha rayola de sol, ¿eh?
Non
vai a pensar, non.
Había, aquí, houve días que estaba peor.
Aquí os días de inverno cumpríase a raxatabua, incluso máis aló. O sea, xa que hai que disfrutar o día, ¿eh?
Bueno, pois pues nada, disfrutalo pues sí. O día mentras se poida, entre esas nubes, esos rayos que es de sol que aparecen no medio, bueno. Imos con el tempo.
Un rayo de sol.
Pues Meteo Galicia pronostica eso, un día de ceos pouco nubrados ou despexados, con nubes medias e altas, que tamén, bueno, pues notamos, non? Bancos de néboa que en zonas do interior, e temperaturas, as mínimas descenderon lixeiramente, notamos esta mañá, a primeira hora, ese descenso das temperaturas mínimas, e as máximas manteránse hoxe sen cambios ou incluso poden ter lixeiros ascensos. Estos días, bueno, onte, por exemplo, pois non crean que as temperaturas máximas foron moi moi máximas, facía máis ben frío, sobre todo sensación térmica, sensación de frío.
Facía frío.
E o vento sopra hoxe frouxo de compoñente norte. Mañá mércores, pois mañá xa empezaremos a ir perdendo esa influencia anticiclónica. A xornada será de ceos parcialmente cubertos, haberá nubes de tipo medio e alto. No litoral atlántico predominarán xa as nubes baixas e non se descarta xa que mañá poida caer algunha chuvia feble ao longo do día. As temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e o vento soprará do suroeste con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña e na Mariña. E o xoves sí, xa que teremos, sí que xa teremos un cambio de tempo radical con respecto a estes días. Quedamos xa baixo a influencia dunha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas, que nos vai mandar unha fronte fría. Teremos ceos cubertos, chuvias que comezarán xa pola mañá na metade oeste e que conforme vai avanzando o día chegarán a toda Galicia. As temperaturas mínimas o xoves experimentarán un ascenso entre moderado e notable, e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará do suroeste moderado con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte. Para o venres, bueno, pues para o venres xa iremos quedando de xeito transitorio, eso sí, baixo a influencia anticiclónica. Os ceos alterarán con nubes e con claros, pode haber algún chubasco ocasional pola mañá, as temperaturas sufren un descenso, ese descenso será máis acusado nas mínimas, e o vento soprará o venres de compoñente oeste, soprará moderado no litoral norte e frouxo no resto. Bueno, pois cara fin de semana, en fin, teremos un pouco de todo, porque o sábado, en principio, os pronósticos así a medio prazo apuntan a que teremos bastante máis probabilidade de chuvia que de outra cousa,
Pero bueno, como ti dis que é unha riqueza, é
un chova, todo pues, suroeste, si, si, riqueza, si, sí, pero bueno,
non é unha riqueza, non dis que é unha riqueza, isto, temos unha riqueza aquí, bárbara.
Podía esperar un pouco a riqueza.
Podía esperar un pouco, non?
Si, sí, claro. Podía.
Eso de riqueza nos dio golpe está mal visto, ¿no?
Exacto,
socialmente.
Podías, pero, en fin.
Riqueza sí, pero pelotazos non, ¿no?
En fin, bueno, confiamos en que a partir do domingo a cousa vai indo xa progresivamente un pouquiño mellor.
Bueno, falta fai.
Así que deixamos o tempo que ha de vir como queira, como lle cadre.
Sí,
exactamente. Non temos moito que, no, que,
pues, que outro, facer. Non se pode facer algo, no, vai ser que non.
Aí vai ser que non temos moito que facer, e imos ver que nos conta a actualidade, que nos contan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas digitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos pois os titulares ou algún dos titulares da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca arestora que os ingresos no hospital por infeccións por COVID en Galicia regresan aos niveles do mes de xaneiro, 77 pacientes en críticos e a menor cifra dende o día 13 de xaneiro. En planta hai 292 ingresados, o número máis baixo dende principios de ano. A incidencia a 14 días baixa de 100 casos, está en niveles de agosto. Todo isto sinalo na súa portada digital La Voz de Galicia. Destaca tamén este diario que Puigdemont perde a súa inmunidade parlamentaria. A medida solicitada por España permitirá reactivar as euroórdenes en contra do expresidente catalán e dous dos seus antigos conselleiros, pero non supón a extradición automática. Os diputados de Unidas Podemos votaron en contra de retirar a inmunidade parlamentaria a Carles Puigdemont. Destaca tamén La Voz de Galicia. Non só os deputados de Unidas Podemos, sino moitos máis, porque un 42%, se non recordo mal, falo de memoria, 42% da Cámara votou en contra ou abstívose en retirarlle a inmunidade parlamentaria a Carles Puigdemont. Destaca tamén La Voz de Galicia que a muller que dirixe as 100 personas que montan o coche máis vendido, así o titula, e di Flor Suárez, é a responsable do grupo da liña de montaxe de Estelantis en Vigo, que produce o coche máis vendido de España, o Peugeot 2008, e ten o seu cargo a 107 traballadores. Titula tamén La Voz: terremoto no Reino Unido polas acusacións de Meghan e o príncipe Enrique contra dos Windsor. O primeiro ministro Boris Johnson garda silencio mentres que os laboristas piden investigar o racismo na Casa Real denunciado na televisión polos duques de Sussex. Bueno, chegamos a decir ao parecer que na Casa Real decían, bueno, como de oscuro será o neno que naza, non? había preocupación, ao parecer, na Casa Real Británica. E é que as casas reales últimamente eu creo que xa, en fin, están un pouco en decadencia, non? Ou casan pouco xa co mundo no que vivimos. Vamos con máis cousas tamén a portada de La Voz. Di este diario: as reaccións das vacinas, cansancio, picazón, diarrea, o que xa se esperaba, o que, digamos, os efectos secundarios da vacinación. Tamén destaca: pregunta se volven os viaxes do inserso, e di que o goberno dá por feito que volverá a haber viaxes do inserso no outono, que a Xunta demandará ao goberno o desaloxo inmediato dos ocupas. Di tamén: oito a me resiste e reivindícase nas rúas galegas con protestas singulares. Son outros dos titulares. Tamén di La Voz que Bárcenas asegura que a policía roubulle probas contra Rajoy, que o xuiz do caso Neurona decide investigar o caso da suposta niñeira de Irene Montero, que Feijóo, Moreno e Mañueco reivindican a súa autonomía política fronte a Casado, por certo, sobre o caso de sobre a suposta investigación da suposta niñeira de Irene Montero. Algún día teremos que facer contas da cantidad de cartos públicos que se gastaron en investigacións contra Podemos, que logo nunca chegaron a ningún lado, non? Porque digo que tanta insistencia pois terá tamén un custo. Tamén destaca La Voz que un recurso do Centro Penitenciario de Monterroso valeira unha botella de lexivia sobre a cara de varios funcionarios. É que acordademos do pequeno Nicolás, pois ainda anda por aí, tres detidos por darlle unha tunda ao pequeno Nicolás en Madrid. É outro dos titulares en La Voz de Galicia. Imos agora con La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular no xornal Opinión, na súa edición digital, é que a Coruña registra tantos contagios de COVID nun día como a todo o resto de Galicia.
Veo que comentábamos un pouco ao principio,
sí,
non?
Sí, efectivamente.
Andamos que, aí que non se acaba de ver aí.
A cousa non clarexa, non acaba de clarexar. Despois, 8M na Coruña. As mulleres toman as rúas para denunciar a precarización dos cuidados na pandemia. Pequeno alivio para a hostalaría, tamén outro titular, que Calvelo critica que a Coruña non lle teña en conta o abordar o tren a Langosteira. O 90% está en Arteixo. Gandeiros protestan hoxe na Coruña polos ataques do lobo. Tamén titula a Opinión que Grenalia reformula o parque eólico de Penaombra e elimina dous dos muiños tras as queixas polo impacto. Feijóo revela que Xunta e Estado estudan agora recurrir a sentenza do Pazo de Meirás. Medio centear de concellos pecharon a metade das súas granxas de vacas dende o 2010. Tres anos de enroque urbanístico. Tamén outro titular: médicos do Hospital da Coruña realizan 15 trasplantes de órgaos en só dous días. A Coruña feminina é plural. O goberno aprobará nun Consello de Ministros extraordinario as axudas de 11.000 millóns. Tamén titula La Opinión que Goberno e Partido Popular celebran o levantamento da inmunidade a Puigdemont. Bárcenas acusa a antigua cúpula do Partido Popular de cobardía por non dar a cara. Declaran irrelevantes os restos do coche do presunto asasino de Marta Calvo. O Goberno celebra que o Parlamento Europeo retire a inmunidade a Puigdemont. Italia convértese no primeiro país europeo que producirá a vacina rusa Sputnik V. Ericsson anuncia que non participará no próximo Mobile World Congress. O Parlamento Europeo retira inmunidade a Puigdemont. Sanidade notifica 11.958 novos contagios e 298 mortes esta fin de semana. E, por último, as diferencias no goberno ameazan co retrasar o plan de 11.000 millóns para empresas. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que a Coruña botouse á rúa con distancia e con medidas de seguridade para reivindicar unha igualdade real en referencia ás manifestacións e concentracións do 8M. Tamén destaca este diario: casi 2.700 profesionais de atención primaria inician un curso sobre vacinación da COVID. Os ingresados en UCI caen casi un 70% un mes despois do pico da terceira onda. E outro dos titulares. Tamén vemos na portada deste diario que os casos nas residencias galegas baixan a 30 tras outra xornada sen novos contagios, que un incendio calcina un salón nos Castros sin provocar feridos, e que os empregados de Alu Ibérica iniciaron a semana solicitando de novo a intervención. titula tamén La voz que ve tanto se adecuará máis dunha docena, perdón, El ideal que ve tanto se adecuará máis dunha docena de vías da zona rural, e tamén que as cidades galegas acolleron movilizacións con distancia en un ambiente festivo. Sobre a unha nena de 9 anos que ten COVID e que está ingresada na UCI de un hospital de Vigo, titula. É un caso singular, pero no que foi hospitalizada en estado grave, ao parecer a evolución foi favorable, pero é un caso singular por tratarse de unha nena de 9 anos e casi a creencia casi generalizada, non, que os nenos pues bueno, que non lles afectaba a COVID, pois non hai ningunha regla que non se poida romper. Di El ideal tamén que Bárcenas insinúa que o PP ofreceulle medio millón por alterar os papeles, e tamén titula O ano para esquecer do rei emérito sin asignación, exiliado e no radar da xustiza. E cos titulares del ideal gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín.